lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ia Maria Andersen, og det her er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Velkommen til. I den her episode, der skal vi beskæftige os med voksne med funktionsnedsættelse og deres seksualitet. Til den opgave, der har jeg inviteret lektor Britt Frik Mauritsen og lektor Michael Vinding Clausen indenfor. Så det er et kyndigt team, der vil tage os i hånden og prøve at udfolde det her med, jamen, hvad er seksualitet egentlig for noget? Og hvorfor er det, at det er en pædagogisk opgave at så forholde sig til voksnes seksualitet? Så lyt med, når vi udfolder det her emne i endnu en episode af Det Pædagogiske Kvarter. Velkommen til Det Pædagogiske Kvarter. I dag der har jeg ikke bare én mikrofon ekstra tændt, men jeg har faktisk to mikrofoner tændt. Og det er fordi, at jeg har Britt og Michael herinde til at fortælle om seksualitet. Og det er seksualitet for de voksne. Og det kommer Britt og Michael meget mere ind på. Dejligt, at I vil komme, og jeg glæder mig til at få fyldt min hjerne med en masse viden omkring et emne, som jeg ved ikke engang sige, om man bliver sådan lidt rødkindet af at tale om det, eller det er faktisk bare noget, der godt kan være sådan lidt ubehageligt at forholde sig til som pædagog ude i praksis. Og derfor så tror jeg egentlig, at vi herinde godt kan blive enige om, at så er det jo måske særligt vigtigt, at vi får det ind i en lydkapsel, så man kan lytte til det og måske få mod til også at begynde at tale om det ude i sin praksis. Vi skal have lidt viden på dem, der sidder her bag mikrofonerne. Og Britt, kan du ikke tænke dig at starte?
Ja. Jeg hedder Britt Frik Mauritsen, og jeg er lektor på pædagoguddannelsen i Aabenraa. Og jeg underviser primært inden for social- og specialområdet, og der, hvor mit fokus er, det er på voksen udsatte. Og jeg har arbejdet i en del år som pædagog, og også arbejdet som leder de sidste år, inden jeg blev underviser. Også med voksen, og det har været udviklingshemmet primært.
Tak for det, Britt. Så drejer jeg mig sådan lige en halv omgang og kigger over på dig, Michael.
Jamen, jeg hedder Michael Vinding Clausen og er lektor på pædagoguddannelsen i Aabenraa, ligesom Britt. Og min baggrund er også, at jeg har arbejdet i pædagogisk praksis som pædagog og senere hen leder. Også i et tæt samarbejde med Britt.
Jeg tror egentlig bare, at vi starter op fra, og så arbejder vi os langsomt ned. Seksualitet, det er jo en ret privat ting på en eller anden måde. Og nu sidder vi her og udfolder det, og det er faktisk en pædagogisk tematik, når jeg nu tager det med her ind i Det Pædagogiske Kvarter. Hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre? Og nu kigger jeg måske lidt over på dig, Michael.
Ja, men altså først så vil jeg jo sige, at måske er det ikke så meget en tematik i pædagogisk praksis, som du siger. Og det er vel egentlig også en af årsagerne til, at vi gik ind i det her projekt. Vi har været i gang med to forskningsprojekter, som særligt har beskæftiget sig med seksualiteten. Hvor det første projekt, så tænkte vi, det skulle hedde noget i retning af sex, det taler vi om, til at seksualitet er noget, vi taler om. Og der har vi jo været ude og trække på en forståelse af seksualiteten hos Holmskov og Skov, hvor seksualitet er en meget bred definition. Og man kunne definere det som værende erotik, men sensualitet og sanselighed og kontakt i det hele taget, og netop som en meget bred forståelse.
Jo, fordi du siger egentlig bare hele titlen på det her projekt, at der sker der også sådan en sex er noget, vi bare taler om til om seksualitet. Er det det samme, eller siden at det egentlig også er noget, du vælger at bringe frem?
Ja, altså man kan jo sige, ud fra den baggrundsforståelse, som vi jo har fra vores tidligere virke som pædagoger, der bliver det jo tit og ofte sex, vi talte om, fordi sex er sådan ret tydeligt. Noget, som man sådan netop kunne se, hvor seksualiteten var meget mere bredt. Og det kunne jo også være et kram, eller det at ligge tæt sammen, og så videre, som havde noget med seksualitet at gøre.
Så i den her optagethed, den har fået lov til at udfolde sig til nogle projekter?
Man kan sige, at vi har været i gang med det ene projekt, som vi har afsluttet, og er i gang med at skrive en artikel omkring i tidsskrift Socialpædagogik, og det er et projekt, som er udarbejdet af Britt og mig selv, og Anne Frikke Rudbæk. Og man kan sige, at udgangspunktet for det første projekt var sådan, at vi var ude og lave et review omkring, hvad er der i det hele taget skrevet omkring seksualitet. Og der opdager vi et videnshul i forhold til brugerperspektiverne. Der er skrevet relativt meget ud fra et pædagogperspektiv og meget ud fra et pårørende perspektiv, men ikke så meget i forhold til brugerperspektiver, når vi tænker, at brugerne må være de rette til at kunne svare på, hvad deres seksualitet består af. På den ene side så prøver vi at definere, hvad er seksualitet for en størrelse, men på den anden side så vil vi egentlig også undersøge nærmere, hvad består den egentlig af, hvis vi spørger borgerne.
Og hvad er det, I har fundet?
I overordnet træk så oplever vi jo, at der befinder sig en form for parallel virkelighed i praksis, bestående af, at borgerne svarer en pædagog, som de nu skal svares. De har mødt pædagoger før og ved, hvordan man skal svare en pædagog på idealistisk vis. Men på den anden side, så har de også en holdning til, hvad deres seksualitet består af, men den får vi ikke indsigt i som pædagoger.
Der er noget, der er til at se, og så foregår der egentlig noget andet. Er det det, jeg skal lægge i det her, når du siger parallel virkelighed?
Ja, og der har vi i vores projekt, der har vi trukket på Goffman, som bruger sådan en metafor. Man kunne godt lægge det ned over det her med parallelvirkeligheden ved at ligesom at sige, at der er noget, der foregår front stage. Altså der er noget, som man involverer pædagogerne i og fortæller pædagogerne omkring. Man følger stykket, den måde, som stykket nu skal udspille sig på, altså det her dramaturgiske stykke. Og så foregår der nogle ting backstage, hvor man ikke skal følge manuskriftet længere, men kan agere på mere naturlig vis.
Hvor er pædagogen henne i forhold til det her?
Men det er jo lige præcis det, vi har oplevet både selv i praksis, men også det, vi oplever fra vores studerende derude i praktik. De er her faktisk ikke. Og det, vi oplever, det er jo rent faktisk, at det er meget pædagogernes værdier, der bestemmer på, hvordan man arbejder med seksualitet. Så det, vi oplever, det er jo rent faktisk, at det er rigtig meget op til selve de rammer, borgerne de er i, der definerer, hvad seksualiteten er, og hvordan der bliver arbejdet med seksualitet. Pædagogerne, de siger, at det ikke er vores arbejdsopgave. Det er jo problem, når der rent faktisk står i loven, at vi skal arbejde med seksualitet, at der er pædagoger ude i praksis, der siger, at det ikke er en del af min arbejdsopgave. Og det er jo der, vi oplever den her parallel virkelighed, fordi at der bliver ikke igangsat aktiviteter, der bliver ikke talt om det. Og det, vi finder ud af, at det lever jo i fuld flor. Det gør det bare i det skjulte. Så det der med, at den ikke er der, det har vi jo i hvert fald oplevet, at det er den jo. Og når vi stiller os rigtig nysgerrige på den, så vil borgerne faktisk også godt fortælle os nogle ting, som gør, at vi kan se, jamen, der er nogle dilemmaer derude.
Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det så stort et problem, at det foregår fint derude, den er der, den eksisterer.
Jeg tror, jeg skal komme med et eksempel.
Det kan godt være.
Jeg tror, jeg fortæller dig et eksempel. Vi har en borger, som har haft en kæreste. Han er først i 30'erne, har haft en kæreste, fra han var 19. Hun vil ikke dyrke sex. Det vil han sådan set gerne, fortæller han. Men han accepterer jo fuldt ud, at det vil hun ikke. Så det, der bliver rammesat for pædagogerne, det er, hvordan de to de skal være kærester. Det betyder, at de laver nogle aftaler for, hvordan de skal være sammen. De må gerne sove sammen, men så sover de i hver deres rum. Og hvis det er, at de finder ud af, at de skal ligge og hygge sig i den samme seng og se en film, så er der også aftaler for, hvor meget de to de må røre hinanden eller ej. Og det respekterer han, fordi at det ved han godt, hendes grænser, og det er ulovligt at gøre noget, man ikke må, og sådan nogle ting, det er han helt bevidst om. Men det, han fortæller, det er, at han også meget tilfreds med, at det er sådan, det er. Jeg har ikke brug for sex, siger han så. Det, vi oplever, det er så, når vi er ude og snakke med nogen ude på de andre tilbud i den her by, jamen, der er der rigtig mange af de her kvinder, der fortæller, at de får krænkende beskeder fra ham her af seksuel karakter. Og det er jo det der, vi oplever flere gange, at personalet siger, at vi har helt styr på det. De ved godt, hvad de må, de ved godt, hvad de ikke må, og så fungerer det fint.
I peger ind på at sige, at der ligger nogle dilemmaer i det her, og det her det er blandt andet et af de her
dilemmaer. Dilemmaet er jo, at der kommer til at være noget brandslukning på et tidspunkt, fordi når det først går galt, så skal vi til at slukke en lille brand.
Ud fra blandt andet det her eksempel med den her borger, der lever nærmest et liv front stage, og så sker der faktisk også noget andet, det er med at sende nogle beskeder til andre kvinder. Det må være enormt dilemmafyldt.
Man kan ikke sige, at dilemmaerne sådan er fuldstændig tilfældige. Og det dilemma, som Britt hun nævner her, der er nogle sådan overordnede normer i et samfund, og de normer de bliver repræsenteret i forhold til den måde, som pædagogerne de anskuer de her borgere på, og dermed så bliver borgerne holdt fast i front stage og blive sammen med den faste partner, så kan man dyrke sin anden seksualitet i det skjulte. Og man kan sige, at i det, så vi tre dilemmaer, hvor det så er det ene af dem. Ikke? Og det andet dilemma, det var sådan, det tog lidt overhånd, hvilket var problematisk. Og det er sådan det der med, at hjælpen kommer egentlig først, når vi ændrer i krænkelser, eller når det sådan bliver et juridisk problem, det her.
Så nummer to dilemma, du ligesom folder ud her, det handler sådan lige så meget om, at seksualitet, det først bliver et pædagogisk emne, når det går galt. Er der et tredje dilemma?
Ja, og det tredje dilemma, det har vi valgt at kalde, de behøver ikke at vide alt. Et eksempel på det kunne være en ung kvinde, som nævner, at hun enormt gerne vil have et barn. Men hun er ikke interesseret i at fortælle det til pædagogerne. Fordi hvis hun gør det, så kan det ende i et pædagogisk projekt på en eller anden måde omkring det at skulle have børn eller ikke skulle have børn, og en vurdering af, om de tænker, hun er klar til at kunne få børn. Så det er hun ikke interesseret i. Hun har også set de unge møder, hvor børnene bliver tvangsfjernet, hvis man ikke kan varetage det.
Og alligevel så er der bare en stor del af kvinder, der har valgt selv at blive steriliseret. Og det har vi også været meget optaget af, fordi at den ene kvinde her, hvor vi siger, at det er et valg, du selv har taget. Ja, siger hun, det er det. Min læge sagde godt nok sådan og sådan, og mor sagde sådan, og har I set de unge møder? Jeg vil jo ikke have, det skal ende sådan for mig.
Dilemmaet i den sammenhæng bliver jo også noget i retning af, at det er jo godt at kunne leve sit liv på egne præmisser, men på den anden side, så skal vi også nyde en omsorg for det her menneske, og måske særligt barnet i den her sammenhæng. Ikke? Så der kan være sådan en tendens til, at man vægter måske mere omsorgsdimensionen end selvbestemmelsesdimensionen. Altså der bliver sådan en entydig vægtning af det, og hvis du så spørger pædagogerne, så vil de sådan på idealistisk vis sige, at jamen, vi er meget åbne over for seksualiteten, men når vi kigger ind i de her tre dilemmaer, så er der sådan en overvejende tendens til, at det er omsorgsdimensionen, som særligt træder frem.
Det store spørgsmål, der egentlig trænger sig på hos mig, det er jo også, hvad skal vi gøre ud fra de her dilemmaer? Britt, du peger blandt andet ind på at sige, at der er faktisk noget lovgivning, der sådan ligesom taler sit klare sprog i forhold til, jo, pædagog, det her det er faktisk din arbejdsopgave, ikke? Hvordan kan vi gå fra brandslukning eller først når skaden er sket? Kan vi overhovedet gøre noget som pædagoger?
Det, vi oplever, der er rigtig vigtigt, det er, at vi får gjort tabuet til et tema. Og det er også det, vi har oplevet nu, at vi har været herude i praksis på de samme steder i 3,5 år. Og nogle af de pædagoger, der startede med at sige, at det her det er ikke en del af min arbejdsopgave, de ser det lige pludselig som en del af deres arbejdsopgave. Okay. Så der er kommet et helt andet afslappet sprog, kan man sige, i forhold til seksualitet. Hvordan kan vi så prøve at gøre det til så meget tema, at vi også kan arbejde med de borgere, der rent faktisk har fysiske handicaps? Fordi det er jo en anden udfordring, at man rent faktisk giver udtryk for nogle fysiske behov, men ikke har funktionsevne til at kunne udføre det her behov. At man kan prøve at gøre noget tabuagtigt til så meget tema med dialog og faglighed, at man rent faktisk kan arbejde med nogle ting, så det bliver på lige fod med alle de andre pædagogiske temaer, vi arbejder indenfor. Det, vi har arbejdet rigtig meget med, det er også, hvad må man og hvad må man ikke, fordi det er jo faktisk også usikkerheden i de dilemmaer, ikke? At man vil jo ikke udsætte de her borgere for krænkelser. Man vil jo heller ikke i gang sætte nogle ting, som måske går over deres grænser. Altså, jeg vil jo heller ikke krænkes, når jeg går på arbejde. Det skal jeg jo heller ikke. Altså, jeg skal jo ikke overskride mine egne grænser, fordi jeg går på arbejde. Og det er jo også det, personalet er bekymret for det her med, at de skal jo ikke blive syge af at gå på arbejde. Men det, der er rigtig vigtigt, det er, at man bare får gang i en debat, og man også får gang i dilemmaerne. Vi har udviklet en model, som gør, at man kan komme hele vejen rundt om noget, som kan være ret svært. Men ved at vi så putter det ind i nogle almindelige pædagogiske termer, så bliver det lige pludselig nemmere at tale om, jamen, hvad kan vi så gøre? Igen et eksempel kan være, at der er en borger på det ene sted, som har fået hjælp til fra en kontaktpædagog til at købe. Han har ønsket sig sådan en sexdukke og har givet ønske for, at det er sådan en, han gerne vil have. Han er svært ved at finde en kæreste af alle mulige ting. Men pædagogen har været med ude at købe sådan en her til ham. Og nu står den bare i skabet med støv på, fordi der er ingen, der vil hjælpe ham med at bruge den. Og han har spurgt direkte til personalet, hvem vil hjælpe mig med at bruge den, for jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og det er der ingen, der kan, fordi det overskrider jo deres grænser. Men det er jo noget af det, vi er begyndt at tale om nu. Hvordan kan man prøve at distancere sig fra det her til at tænke, at det simpelthen er en hjælp, han skal have? Og hvordan kan man så gøre det? Lovgivningsmæssigt må man faktisk godt. Og det er de jo også overrasket over, hvor meget man overhovedet må. Så det var jo også en ting, man kunne starte med.
Vi oplever dog, at der er nogen, som der, selvom lovgivningen nu er, som den er, så bliver det svært at gribe ind i det her. Og der er noget i forhold til de her dilemmaer, som rammer os. Frygten for, hvad der vil ske, hvis vi reelt set træder ind i dem. Så frygten kommer til at styre os i nogle bestemte retninger til at tage nogle valg, hvor det måske kunne nuanceres noget mere, hvis vi turde gå på opdagelse i dilemmaerne og stå lidt mere åbent over for det, at lade vores værdier komme i spil her.
Og er det så dialogen, der er startskuddet til det her med at sætte værdierne fri?
Vi har i hvert fald set det på den måde, at det er noget, vi skal tale om. Og så er spørgsmålet, hvordan vi taler om det, og hvordan vi sætter det i spil. Det er det store spørgsmål, ja. Det er jo fordi, at der mangler nogle løsningsperspektiver på det her, og der har vi sådan prøvet at finde frem til nogle metodiske tilgange til, hvor man kan sikre, at samtalen ledes i nogle bestemte retninger. Og der synes vi også, at der er nogle overraskende perspektiver i, hvor man kan sige, at lovgivningen på den ene side fordrer, at vi nu giver dem selvbestemmelsen, men man kan omvendt også se, at pårørende perspektivet er ekstremt vigtigt for de her borgere. Altså, hvad vil mine pårørende sige omkring den kæreste, som jeg har, og det liv, som jeg lever?
Og det samme, så har det jo en stor værdi, fordi at pårørende har jo også en stemme i forhold til, hvordan pædagogerne skal agere i forhold til borgerne, fordi at selvfølgelig er de pårørende jo bange for, at deres pårørende lider overlast. Og det vi oplever, det er jo også, at det er meget tit, at de pårørende, der definerer, om borgerne de må dyrke sex, eller om de ikke må, og hvordan de skal være kærester eller ej.
Vi ser, at pædagogerne gerne vil tale om det i et eller andet omfang, men der er en masse mellemregninger, som en masse måder, hvor man ligesom sådan må stoppe op og prøve at forstå, hvad det egentlig er, der er til stede i forhold til seksualiteten, og prøve at stille sig an på nogle måder, hvor man kan gøre sig anvendelig for borgerne. Men jeg tænker sådan afslutningsvis i forhold til det her, så kan man sige, at vi har i hvert fald sådan sundret over, om der skulle være noget særligt i forhold til de her borgere. Altså er seksualiteten særligt i forhold til dem? Og det er der nogle kilder, som der vil pege på, jamen der er måske noget særligt. Vores empiri peger i retning af, at det bliver institutionskonteksten, som der kommer til at gøre det her til noget særligt, og at de har en meget sådan varierende seksualitet.
Måske er det her emne egentlig i sig selv ikke så super revolutionerende, men det, der bliver vildt, det er jo netop fordi, at vi som professionelle, vi kommer ind i det her rum, hvor at det så alligevel bliver en del af vores arbejdsopgaver. Som det sidste, man gør her i det pædagogiske kvarter, det er anbefalinger i forhold til det her. Nu er I jo i gang med en masse projekter.
Ja, man kan i hvert fald sige, at den ene del, det er jo, at vi har skrevet på en artikel, som skulle udkomme her lige om lidt ved Tidsskrift for Socialpædagogik uden for nummer.
Jeg vil anbefale, at man går ind og henter Socialstyrelsens seksualitet på dagsordenen. Der bliver redegjort for lovgivningen. Det er den, de har lavet, som skulle være en opslagshåndbog.
Det er i hvert fald sendt ud nu, og det står nede i show notes, hvordan man kan finde det. Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I vil komme herind og sætte seksualitet endnu mere på dagsordenen, hvor den jo hører hjemme, kan jeg også høre jer sige. Så tak for i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Du har nu lyttet til det pædagogiske kvarter. Mit navn er Ea Maria Andersen, og jeg har skrevet, udviklet og tilrettelagt denne podcast. Lars Knudsen har lavet lyddesign, mens Christoffer Jarlbak Overgaard har klippet denne episode. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese og jeg selv. Tak fordi du lytter med.